Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 18 έως 24 Ιανουαρίου. Θα εξακολουθήσετε να διορθώνεστε. Θεματικό εδάφιο, τελικά αδελφοί, να χαίρεστε, να διορθώνεστε. 2 Κορινθίους 13:11. Ύμνος 54. Αυτή είναι η οδός. Περίληψη. Μερικοί από εμάς ίσως δυσκολευόμαστε να κάνουμε αλλαγές στην νοοτροπία, στη στάση και στη συμπεριφορά μας. Αυτό το άρθρο θα εξηγήσει γιατί χρειάζεται όλοι μας να διορθωνόμαστε και πώς μπορούμε να διατηρούμε τη χαρά μας καθώς το κάνουμε αυτό. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια Ματθαίος 7, 13 και 14, με ποια έννοια βρισκόμαστε σε ταξίδι? Όλοι μας βρισκόμαστε σε ταξίδι. Ο προορισμός μας, δηλαδή ο στόχος μας, είναι να ζήσουμε στο νέο κόσμο υπό τη στοργική διακυβέρνηση του Ιεχωβά. Κάθε μέρα προσπαθούμε να ακολουθούμε την οδό που οδηγεί στη ζωή. Αλλά όπως είπε ο Ιησούς, αυτή η οδός είναι στενόχωρη και ενίοτε είναι δύσκολο να την ακολουθήσει κάποιος. Τα εδάφια Ματθαίος 7, 13 και 14 αναφέρουν: «Μπείτε από τη στενή πύλη, επειδή πλατιά είναι η πύλη και ευρύχωρη η οδός που οδηγεί στην καταστροφή και πολλοί μπαίνουν από αυτήν. Αντίθετα, στενή είναι η πύλη και στενόχωρη η οδός που οδηγεί στη ζωή και λίγοι την ανακαλύπτουν. Είμαστε ατελείς και είναι εύκολο να ξεστρατήσουμε από αυτήν». Παράγραφος 2. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Προκειμένου να παραμείνουμε στη στενόχωρη οδό που οδηγεί στη ζωή, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να διορθώνουμε την νοοτροπία, τη στάση και τη συμπεριφορά μας. Ο Απόστολος Παύλος πρότρεψε τους χριστιανούς της Κορίνθου να εξακολουθήσουν να διορθώνονται. 2 Κορινθίους 13:11. Η συμβουλή του εφαρμόζεται και σε εμάς. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε πώς μας βοηθάει η Αγία Γραφή να διορθώνουμε τα βήματά μας και πώς όριμοι φίλοι μας βοηθούν να παραμένουμε στην οδό που οδηγεί στη ζωή. Θα εξετάσουμε επίσης σε ποιες περιπτώσεις ίσως είναι δύσκολο να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση που δίνει η οργάνωση του Ιεχωβά. Θα δούμε πώς μας βοηθάει η ταπεινοφροσύνη να διορθώνουμε την πορεία μας χωρίς να χάνουμε τη χαρά μας στην υπηρεσία του Ιεχωβά. Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Η ταπεινοφροσύνη μας βοηθάει να διορθώνουμε τα βήματά μας. Ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας προειδοποιεί όταν ξεστρατίζουμε. Αν είμαστε ταπεινοί, επιτρέπουμε στο Λόγο του Θεού να διορθώνει την εσφαλμένη νοοτροπία μας. Όριμοι φίλοι. Ένας όριμος συγχριστιανός μας ίσως μας δώσει με καλοσύνη μια προειδοποίηση. Είμαστε ευγνώμονες για το ότι ο φίλος μας βρήκε το θάρρος να μας μιλήσει. Η οργάνωση του Θεού. Η οργάνωση του Θεού παρέχει εκδόσεις, βίντεο και συναθρήσεις που μας βοηθούν να εφαρμόζουμε τις συμβουλές του Λόγου του Θεού. Ενίοτε, το κυβερνόν σώμα κάνει προσαρμογές στον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένο το έργο. Επιστρέφουμε στο άρθρο. Να επιτρέπετε στο Λόγο του Θεού να σας διορθώνει. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Τι μπορεί να κάνει ο Λόγος του Θεού για εσάς? Όταν προσπαθούμε να εξετάσουμε οι ίδιοι τις σκέψεις και τα αισθήματά μας, αντιμετωπίζουμε μια πρόκληση. Η καρδιά μας είναι δόλια και γι' αυτό ίσως δυσκολευόμαστε να δούμε πού μας οδηγεί. Είναι εύκολο να εξαπατήσουμε τον εαυτό μας με εσφαλμένη λογίκευση. Ιακώβου 1:22. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούμε το Λόγο του Θεού για να κάνουμε αυτοεξέταση. Ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει τι είμαστε μέσα μας, τις ενδόμηχες σκέψεις και προθέσεις της καρδιάς μας. Εβραίους 4, 12 και 13. Κατά μία έννοια, λειτουργεί σαν ακτινογραφικό μηχάνημα, επιτρέποντάς μας να δούμε τι υπάρχει μέσα μας. Αλλά πρέπει να είμαστε ταπεινοί προκειμένου να ωφεληθούμε από τις συμβουλές που λαβαίνουμε από τη Γραφή ή από εκπροσώπους του Θεού. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Τι δείχνει ότι ο βασιλιάς Σαούλ έγινε υπερήφανος? Το παράδειγμα του βασιλιά Σαούλ δείχνει τι μπορεί να συμβεί αν δεν είμαστε ταπεινοί. Ο Σαούλ έγινε τόσο υπερήφανος, ώστε δεν παραδεχόταν ούτε στον ίδιο του τον εαυτό ότι χρειαζόταν να διορθώσει την νοοτροπία και τη συμπεριφορά του. Αυτό έγινε φανερό όταν ο Ιεχωβά του έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες για το τι να κάνει αφού νικήσει τους Αμαλικίτες. Ο Σαούλ δεν υπάκουσε στον Ιεχωβά. Όταν ο προφήτης Σαμουήλ του μίλησε ευθέως για το ζήτημα, εκείνος δεν παραδέχτηκε το λάθος του. Ίσα-ίσα προσπάθησε να δικαιολογηθεί, μικροποιώντας τις συνέπειες της ανυπακοής του και ρίχνοντας το φταίξιμο σε άλλους. Κάτι παρόμοιο είχε κάνει και πρωτύτερα. Δυστυχώς, ο Σαούλ άφησε την καρδιά του να γίνει υπεροπτική. Δεν διόρθωσε την νοοτροπία του και ως εκ τούτου ο Ιεχωβά τον έλεγξε και τον απέρριψε. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα του Σαούλ? Για να διδαχτούμε από το παράδειγμα του Σαούλ, είναι καλό να αναρωτηθούμε. Όταν διαβάζω συμβουλές από το Λόγο του Θεού, μήπως έχω την τάση να δικαιολογώ τον εαυτό μου? Μήπως μικροποιώ τις συνέπειες της ανυπακοής? Μήπως ρίχνω το φταίξιμο σε άλλους? Αν απαντάμε ναι σε κάποιο από αυτά τα ερωτήματα, πρέπει να διορθώσουμε την νοοτροπία και τη στάση μας. Αλλιώς, η καρδιά μας μπορεί να γίνει τόσο υπεροπτική, ώστε ο Ιεχωβά να μας απορρίψει και να μην μας θέλει πια για φίλους του. Παράγραφος 6. Περιγράψτε την αντίθεση ανάμεσα στο βασιλιά Σαούλ και στο βασιλιά Δαβίδ. Προσέξτε την αντίθεση ανάμεσα στο βασιλιά Σαούλ και στο διάδοχό του, το βασιλιά Δαβίδ, έναν άνθρωπο που αγαπούσε τον νόμο του Ιεχωβά. Ο Δαβίδ γνώριζε ότι ο Ιεχωβά σώζει τους ταπεινούς, αλλά εναντιώνεται στους υπερόπτες. Έτσι λοιπόν, επέτρεπε στον νόμο του Θεού να διορθώνει την νοοτροπία του. Έγραψε «Θα ενώ τον Ιεχωβά, ο οποίος μου έδωσε συμβουλές, ακόμη και τη νύχτα, οι ενδόμηχες σκέψεις μου με διορθώνουν». Ψαλμός 16:7. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Τι θα κάνουμε αν είμαστε ταπεινοί? Αν είμαστε ταπεινοί, θα επιτρέπουμε στο Λόγο του Θεού να διορθώνει την εσφαλμένη νοοτροπία μας, προτού αυτή μας οδηγήσει σε εσφαλμένη συμπεριφορά. Ο Λόγος του Θεού θα είναι σαν φωνή που μας λέει «Αυτή είναι η οδός, περπατάτε σε αυτήν». Θα μας προειδοποιεί όταν ξεστρατίζουμε, είτε αριστερά είτε δεξιά. Ισαΐας 30:21. Αν ακούμε τον Ιεχωβά, θα ωφελούμαστε με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, δεν θα χρειαστεί να μας διορθώσει κάποιος με αποτέλεσμα να έρθουμε σε δύσκολη θέση. Και θα πλησιάζουμε περισσότερο τον Ιεχωβά, επειδή θα αναγνωρίζουμε ότι μας μεταχειρίζεται σαν αγαπημένα παιδιά του. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια Ιακώβου 1:22-25, πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε το Λόγο του Θεού σαν καθρέφτη? Ο Λόγος του Θεού μπορεί να λειτουργήσει σαν καθρέφτης. Τα εδάφια Ιακώβου 1:22-25 αναφέρουν «Ωστόσο, να γίνεστε εκτελεστές του λόγου και όχι μόνο ακροατές, εξαπατώντας τον εαυτό σας με εσφαλμένη λογίκευση. Αν κάποιος είναι ακροατής του λόγου και όχι εκτελεστής, μοιάζει με άνθρωπο που κοιτάζει το πρόσωπό του στον καθρέφτη. Αυτός κοιτάζει τον εαυτό του, φεύγει και αμέσως ξεχνάει τι άνθρωπος είναι. Αλλά εκείνος ο οποίος εμβαθύνει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και παραμένει σε αυτόν, δεν έχει γίνει ακροατής που ξεχνάει, αλλά εκτελεστής του έργου και θα είναι ευτυχισμένος σε αυτό που κάνει. Οι περισσότεροι κοιταζόμαστε στον καθρέφτη κάθε πρωί προτού βγούμε από το σπίτι. Έτσι βλέπουμε αν χρειάζεται να διορθώσουμε κάτι προτού μας δουν οι άλλοι. Παρόμοια, όταν διαβάζουμε τη γραφή κάθε μέρα, βλέπουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να διορθώσουμε την νοοτροπία και τη στάση μας. Κάτι που βοηθάει πολλούς είναι να διαβάζουν το εδάφιο της ημέρας κάθε πρωί προτού φύγουν από το σπίτι. Επιτρέπουν σε αυτό που διαβάζουν να επηρεάσει την νοοτροπία τους. Κατόπιν, στη διάρκεια της ημέρας, αναζητούν τρόπους για να εφαρμόσουν την ουθεσία που πήραν από το Λόγο του Θεού. Επιπρόσθετα, πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα μελέτης που να περιλαμβάνει ανάγνωση και στοχασμό του Λόγου του Θεού σε καθημερινή βάση. Όσο απλό και αν ακούγεται, είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ώστε να παραμείνουμε στη στενόχωρη οδό που οδηγεί στη ζωή. Να ακούτε τους όριμους φίλους. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Πότε ίσως χρειαστεί να σας διορθώσει κάποιος φίλος? Πήρατε ποτέ κάποιον δρόμο που σας οδηγούσε μακριά από τον Ιεχωβά? Αν ένας όριμος φίλος βρήκε το θάρρος να σας διορθώσει, τον ακούσατε και εφαρμόσατε τη συμβουλή του? Αν ναι, κάνατε το σωστό και αναμφίβολα είστε ευγνώμονες που σας προειδοποίησε. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Πώς πρέπει να αντιδράσετε αν σας διορθώσει κάποιος φίλος? Ο Λόγος του Θεού μας υπενθυμίζει. Οι πληγές από κάποιον φίλο δείχνουν ότι είναι πιστός. Παροιμίες 27:6. Τι σημαίνει αυτό? Σκεφτείτε το εξής παράδειγμα. Φανταστείτε ότι περιμένετε να διασχίσετε έναν πολυσύχναστο δρόμο και σας αποσπά την προσοχή το κινητό σας. Κατεβαίνετε στο οδόστρωμα χωρίς να κοιτάξετε. Ακριβώς τότε, ένας φίλος σας αρπάζει από το χέρι και σας τραβάει ξανά στο πεζοδρόμιο. Σας πιάνει με τόση δύναμη ώστε σας κάνει μελανιά. Αλλά χάρη στη γρήγορη ενέργειά του γλιτώνετε το τροχαίο. Ακόμα και αν η μελανιά που σας έκανε πονάει αρκετές μέρες, μήπως θα θυμώσετε με το φίλο σας που σας άρπαξε από το χέρι? Και βέβαια όχι, θα είστε ευγνώμονες για τη βοήθειά του. Παρόμοια, αν κάποιος φίλος σας προειδοποιήσει ότι η ομιλία ή η πράξη σας δεν βρίσκονται σε αρμονία με τους δίκαιους κανόνες του Θεού, ίσως στην αρχή πληγωθείτε. Αλλά μη θυμώσετε με τη συμβουλή του και μην προσβληθείτε. Αυτό θα ήταν ανόητο. Αντίθετα, να είστε ευγνώμονες που ο φίλος σας βρήκε το θάρρος να σας μιλήσει. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Τι θα μπορούσε να κάνει κάποιον να απορρίψει μια καλή συμβουλή από έναν φίλο? Τι θα μπορούσε να κάνει κάποιον να απορρίψει μια καλή συμβουλή από ένα στοργικό φίλο? Η υπερηφάνεια. Οι υπερήφανοι θέλουν να τους γαργαλούν τα αυτιά. Αποφεύγουν να ακούν την αλήθεια. 2 Τιμόθεο 4, 3 και 4. Έχουν μεγάλη ιδέα για τη γνώμη τους και για την αξία τους. Ωστόσο, ο Απόστολος Παύλος έγραψε: «Αν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι, ενώ δεν είναι τίποτα, εξαπατά τον εαυτό του». Γαλάτες 6:3. Ο βασιλιάς Σολομών το συνόψισε πολύ ωραία ως εξής: «Καλύτερα ένα φτωχό αλλά σοφό παιδί, παρά ένας ηλικιωμένος αλλά ανόητος βασιλιάς, ο οποίος δεν έχει πια την απαραίτητη σύνεση για να προσέξει μια προειδοποίηση». Εκκλησιαστής 4:13. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα του Αποστόλου Πέτρου που έχει καταγραφεί στα εδάφια Γαλάτες 2:11-14? Προσέξτε το παράδειγμα που έθεσε ο Απόστολος Πέτρος όταν τον διόρθωσε δημόσια ο Απόστολος Παύλος. Τα εδάφια Γαλάτες 2:11-14 αναφέρουν: «Ωστόσο, όταν ο Κυφάς ήρθε στην Αντιόχεια, του αντιστάθηκα πρόσωπο με πρόσωπο, επειδή αυτό που έκανε ήταν ολοφάνερα λάθος. Διότι προτού έρθουν ορισμένοι άντρες από τον Ιάκωβο, έτρωγε μαζί με ανθρώπους από τα έθνη. Αλλά όταν ήρθαν εκείνοι, έπαψε να το κάνει αυτό και δεν τους συναναστρεφόταν πλέον, επειδή φοβόταν αυτούς που ήταν από την τάξη των περιτμημένων. Οι υπόλοιποι Ιουδαίοι τον ακολούθησαν και εκείνοι σε αυτή την προσποίηση, ώστε ακόμη και ο Βαρνάβας παρασύρθηκε μαζί τους στην προσποίησή τους. Αλλά όταν εγώ είδα ότι δεν συμβάδιζαν με την αλήθεια των καλών νέων, είπα στον Κυφά μπροστά σε όλους: Αν εσύ, παρότι είσαι Ιουδαίος, ζεις όπως ζουν τα έθνη και όχι όπως οι Ιουδαίοι, πώς μπορείς να αναγκάζεις ανθρώπους από τα έθνη να ζουν σύμφωνα με τις Ιουδαϊκές συνήθειες?» Ο Πέτρος θα μπορούσε να θυμώσει με αυτό που είπε ο Παύλος, εστιάζοντας στο πώς το είπε και στο πού επέλεξε να το πει. Αλλά ο Πέτρος ήταν σοφός. Δέχτηκε τη συμβουλή και δεν κράτησε κακία στον Παύλο. Αντίθετα, αργότερα τον αποκάλεσε αγαπητό αδελφό. 2 Πέτρου 3:15. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Τι πρέπει να θυμόμαστε όταν δίνουμε κάποια συμβουλή? Αν κάποτε νιώσετε ότι χρειάζεται να δώσετε συμβουλή σε κάποιον φίλο, τι πρέπει να θυμάστε? Προτού τον πλησιάσετε, αναρωτηθείτε: «Μήπως γίνομαι υπέρμετρα δίκαιος?» Εκκλησιαστής 7:16. Ο υπέρμετρα δίκαιος κρίνει τους άλλους όχι σύμφωνα με τους κανόνες του Ιεχωβά, αλλά σύμφωνα με τους δικούς του, και πιθανότατα δεν είναι πολύ ελεήμων. Αν αφού κάνετε μια τέτοια αυτοεξέταση, εξακολουθείτε να το θεωρείτε αναγκαίο να μιλήσετε στο φίλο σας, προσδιορίστε σαφώς το πρόβλημα και κάντε του ερωτήσεις κρίσης που θα τον βοηθήσουν να αντιληφθεί το λάθος του. Βεβαιωθείτε πως ό,τι λέτε βασίζεται στις γραφές και να θυμάστε πως ο φίλος σας δεν είναι υπόλογος σε εσάς, αλλά στον Ιεχωβά. Να στηρίζεστε στη σοφία του Λόγου του Θεού και όταν συμβουλεύετε κάποιον να μιμήσετε τη συμπόνια του Ιησού. Γιατί? Επειδή ο Ιεχωβά θα μας συμπεριφερθεί όπως συμπεριφερόμαστε και εμείς τους άλλους. Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Προτού δώσετε συμβουλή, αναρωτηθείτε, είναι όντως απαραίτητη αυτή η συμβουλή? Όταν δίνετε συμβουλή, προσδιορίστε σαφώς το πρόβλημα. Βασίστε τη συμβουλή στο Λόγο του Θεού. Μιμηθείτε τον συμπονετικό τρόπο του Ιησού. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με το πλαίσιο. Καθώς ο νεαρός αδελφός αφηγείται τι του συνέβη όταν πήρε μια κακή απόφαση, ο μεγαλύτερος αδελφός ακούει ήρεμα για να δει αν χρειάζεται να του δώσει κάποια συμβουλή. Επιστρέφουμε στο άρθρο. Να ακολουθείτε την κατεύθυνση που παρέχει η οργάνωση του Θεού. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Τι μας παρέχει η οργάνωση του Θεού? Ο Ιεχωβά μας καθοδηγεί στο δρόμο για τη ζωή μέσω του επίγειου τμήματος της οργάνωσής του, το οποίο παρέχει βίντεο, εκδόσεις καθώς και συναθρήσεις που μας βοηθούν όλους να εφαρμόζουμε τις συμβουλές του Λόγου του Θεού. Αυτή η ύλη βασίζεται απόλυτα στις γραφές. Όταν το κυβερνόν σώμα παίρνει αποφάσεις για το πώς μπορεί να επιτελείται καλύτερα το έργο κηρύγματος, στηρίζεται στο Άγιο Πνεύμα. Και πάλι όμως αξιολογεί τακτικά τις αποφάσεις του όσον αφορά την οργάνωση του έργου. Γιατί? Επειδή το σκηνικό αυτού του κόσμου αλλάζει και η οργάνωση του Θεού πρέπει να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. 1 Κορινθίους 7.31. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Ποια δυσκολία αντιμετωπίζουν κάποιοι ευαγγελιζόμενοι? Αναμφίβολα, ακολουθούμε πρόθυμα τη βιβλική κατεύθυνση που λαβαίνουμε αναφορικά με δογματικά ή ηθικά ζητήματα. Αλλά πώς αντιδρούμε όταν η οργάνωση του Θεού κάνει κάποια αλλαγή που επηρεάζει άλλες πτυχές της ζωής μας? Για παράδειγμα, τα πρόσφατα χρόνια το κόστος κατασκευής και συντήρησης χώρων λατρείας έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Γι' αυτό, το κυβερνόν σώμα έχει δώσει την κατεύθυνση να αξιοποιείται πλήρως η χωρητικότητα των αιθουσών βασιλείας. Ως αποτέλεσμα αυτής της προσαρμογής, εκκλησίες έχουν συγχωνευτεί και αίθουσες βασιλείας έχουν πουληθεί. Τα χρήματα που εξοικονομούνται χρησιμοποιούνται για την οικοδόμηση αιθουσών σε περιοχές που τις χρειάζονται περισσότερο. Αν ζείτε σε περιοχή όπου αίθουσες πολλούνται και εκκλησίες συγχωνεύονται, ίσως δυσκολεύεστε να προσαρμοστείτε στις νέες συνθήκες. Μερικοί ευαγγελιζόμενοι τώρα χρειάζεται να διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις για να πηγαίνουν στη συνάθρηση. Άλλοι που εργάστηκαν σκληρά στην οικοδόμηση ή στη συντήρηση κάποιας αίθουσας βασιλείας, ίσως αναρωτιούνται γιατί πωλείται τώρα αυτή η αίθουσα. Ίσως νιώθουν ότι πήγε χαμένος ο χρόνος και ο κόπος τους. Παρ' όλα αυτά, συμμορφώνονται με τη νέα διευθέτηση και τους αξίζει έπαινος. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Πώς θα διατηρούμε τη χαρά μας αν εφαρμόζουμε τη συμβουλή των εδαφείων Κολοσσαΐς 3, 23 και 24? Θα διατηρούμε τη χαρά μας αν θυμόμαστε ότι το έργο που κάνουμε είναι για τον Ιεχωβά και ότι εκείνος κατευθύνει την οργάνωσή του. Τα εδάφια Κολοσσαΐς 3, 23 και 24 αναφέρουν: «Οτιδήποτε κάνετε, να το κάνετε ολόψυχα όπως για τον Ιεχωβά και όχι για ανθρώπους, γιατί ξέρετε ότι από τον Ιεχωβά θα λάβετε την κληρονομιά ως ανταμοιβή. Να υπηρετείτε ως δούλοι τον Κύριο, τον Χριστό». Ο βασιλιάς Δαβίδ έθεσε ωραίο παράδειγμα όταν πρόσφερε χρήματα για την οικοδόμηση του ναού. Είπε: «Ποιος είμαι εγώ και ποιος ο λαός μου, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε εθελοντικές προσφορές σαν αυτήν? Τα πάντα είναι από εσένα και ό,τι σου δώσαμε προέρχεται από το δικό σου χέρι». 1 Χρονικών 29.14. Όταν προσφέρουμε χρήματα, δίνουμε και εμείς τον Ιεχωβά αυτό που έχει προέλθει από το δικό του χέρι. Παρ' όλα αυτά, ο Ιεχωβά εκτιμάει το χρόνο, τις δυνάμεις και τους πόρους που προσφέρουμε για την υποστήριξη του έργου που εκείνος θέλει να γίνει. Παραμείνετε στη στενόχωρη οδό. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Γιατί δεν πρέπει να αποθαρρύνεστε αν χρειαστεί να διορθώσετε τα βήματά σας? Για να παραμείνουμε στη στενόχωρη οδό που οδηγεί στη ζωή, όλοι μας πρέπει να ακολουθούμε τα ίχνη του Ιησού πιστά. Αν διαπιστώσετε ότι πρέπει να διορθώσετε τα βήματά σας, μην αποθαρρύνεστε. Αυτό μπορεί στην πραγματικότητα να είναι καλό σημάδι, επειδή φανερώνει ότι είστε δεκτικοί στην κατεύθυνση του Ιεχωβά. Να θυμάστε ότι ο Ιεχωβά δεν αναμένει από εμάς, τώρα που είμαστε ατελείς, να μιμούμαστε τέλεια το παράδειγμα του Ιησού. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Τι πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε στο στόχο μας? Ήθε όλοι μας να εστιάζουμε στο μέλλον και να είμαστε πρόθυμοι να διορθώνουμε την νοοτροπία, τη στάση και τη συμπεριφορά μας. Ήθε να παραμένουμε ταπεινοί, να χαιρόμαστε και να διορθωνόμαστε. 2 Κορινθίους 13.11. Αν το κάνουμε αυτό, ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θα είναι μαζί μας. Και όχι μόνο θα φτάσουμε στον προορισμό μας, αλλά θα απολαύσουμε και το ταξίδι προς τα εκεί. Πώς θα μας βοηθάει η ταπεινοφροσύνη να διορθώνουμε την νοοτροπία και τη συμπεριφορά μας? Να δεχόμαστε διόρθωση από άλλους? Να ακολουθούμε την κατεύθυνση που παρέχει η οργάνωση του Θεού? Ύμνος 34. Ας περπατάμε με ακεραιότητα. Τέλος του άρθρου.